Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine opet bez usaglašenog stava pred Vijećem sigurnosti UN-a. SDS predlaže formiranje novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dva HDZ-a traže rekonstrukciju federalne vlade. U Crnoj Gori u jučerašnjem sudaru vozova sa mašinom za popravljanje pruge poginulo dvoje ljudi. U bolnici zadržano 7 putnika. U više od 20 država Europske unije održavaju se protesti protiv mjera štednje pod nazivom Europski dan solidarnosti i protesta u organizaciji Konfederacije europskih sindikata. Više od 30 ozlijeđenih, 62 uhapšeno u neredima u Španiji. 10 lica poginulo je danas kada se srušio helikopter u sjeveroistočnom dijelu Irana. Američko vojno tužilaštvo zatražilo smrtnu kaznu za američkog vojnika optuženog za ubistvo 16 civila, uključujući 9 djece na jugu Afganistana u martu ove godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Alžiru odigrati prijateljski susret protiv selekcije ove zemlje. Od sutra obavezna zimska oprema za motorna vozila u Bosni i Hercegovini. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana postupno razvedravanje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nevojša Radmanović izjavio je danas da u debati koja je održana u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon izvještaja visokog predstavnika Valentina Incka, predstavnik BiH nije učestvovao jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo usaglašene stavove. On je također ocijenio da Inckov izvještaj pred Savjetom bezbjednosti UN-a ne odražava situaciju u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju ponovnih izbora za načelnika i skupštinu opštine u jednoj izbornoj jedinici u Ukosavlju. Ponovni izbori će se održati u nedjelju, za kada su zakazani ponovni izbori u izbornim jedinicama Istočni Drvar i Istočni Mostar. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon istako je tokom susreta sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem da Sjedinjene Države žele vidjeti funkcionalnu vladu Federacije BiH i ohrabruju HDZ na pozitivnu ulogu u tom procesu. Na sastanku je bilo riječi i o mogućnostima deblokade procesa rekonstrukcije federalne vlade, a Čović je izrazio zabrinutost za paralizu institucija Federacije BiH, koju najsnažnije osjećaju građani, prije svega njihov najsiromašniji sloj. Sud u mađarskom gradu Kapošvar osudio je potpredsjednika hrvatske vlade i ministra privrede Radimira Čačića na godinu i 11 mjeseci zatvora. Glasnogovornik suda je naveo da na ovu odluku nema prava žalbe i da Čačić mora početi služiti kaznu najdalje za 2 mjeseca. Čačić je osuđen zbog izazivanja saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj su poginule 2 osobe. Tužiteljica na suđenju bivšem premijeru i predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Ivi Sanaderu ustvrdila je danas u završnom govoru da su u slučajevima Hipo i INA MOL dokazane sve tačke optužnice kojima se Sanader tereti za primanje mita i ratno profiterstvo. U operacijama koje provode snage režima Bašara al-Asada u gradovima diljem Sirije, u posljednja 24 sata poginulo je najmanje 150 osoba. Organizacija za posmatranje ljudskih prava u Siriji sa sjedištem u Londonu saopštila da je u zračnim napadima u naseljima oko Damaska poginulo preko 80 osoba. Evropljani danas masovno protestuju protiv strogih mjera štednje kojima njihove vlade traže izlaz iz krize. Opšti štrajk sazvan je u Španiji i Portugalu, a manji protesti u drugim državama. 32 osobe su uhapšene, a 15 je lakše povrijeđeno u neredima na početku generalnog štrajka u Španiji. 10 osoba izgubilo je život u helikopterskoj nesreći na sjeveroistoku Irana. Helikopter je prevozio osobe povrijeđene u jednoj prometnoj nesreći kada je udario električne kablove zbog magle. Najmanje 15 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u Iraku u nizu bombaških napada. 5 autobombi i 1 bomba kraj ceste eksplodirali su tokom jutra u Bagdadu i gradovima Kirkuku i Haviđe na sjeveru zemlje. Mladić koji je jutros povrijeđen u tučnjavi ispred srednje mašinske škole u Sarajevu zadobio je povrede opasne po život. Glasnogovornica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić izjavila je da je mladić sa inicijalima AH primljen u klinički centar te da je prebačen na torakalnu hirurgiju radi operacije. Reis ulema islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić uputio čestitku svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu povodom nastupanja nove hidžretske 1434. godine. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 18 sati u Alžiru odigraće prijateljski susret protiv selekcije ove zemlje. iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se danas na putevima BiH se obraća bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima nema dužih čekanja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U debati koja je o situaciji u Bosni i Hercegovini juče održana u Vijeću sigurnosti UN-a, nakon izvještaja visokog predstavnika Valentina Incka, predstavnik Bosne i Hercegovine nije učestvovao. Razlog je što BH predsjedništvo nije imalo usaglašene stavove, izjavio je danas predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović, zabilježila Gordana Sandić-Hadžhasanović.
U raspravi o situaciji u Bosni i Hercegovini, predstavnik države o kojoj se vodila, odnosno ambasadorica pri Ujedinjenim nacijama Mirsada Čolaković nije učestvovala, jer od članova predsjedništva nije dobila usaglašene stavove, što je suprotno ustaljenoj diplomatskoj praksi. Kako je potvrdio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović, kolektivni šef je dobio nacrt govora sačinjen u Ministarstvu vanjskih poslova, ali tri člana predsjedništva se nisu mogla usaglasiti o tekstu.
Zbog toga kad nema saglasnosti tri člana predsjedništva, ambasador ne istupa u javnosti pa ni u savjetu bezbjednosti. I ovdje smo mi odgovorni sada. Dakle, sve trojica zajedno, ko je više od nas, to je stvar između nas.
Predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović ocijenio je izvještaj visokog predstavnika Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti kao dokument koji ne odražava realnu situaciju u zemlji. Jedan od razloga je što visoki predstavnik nedovoljno kontaktira sa BH predstavnicima vlasti, a više se oslanja na medijske izvještaje, rekao je Radmanović.
Velike plate imaju, sigurni su i bezbjedni, bolje im je nego u svojim zemljama, ništa ne rade i nikom ne odgovaraju. A onda daju ocjene o nama, i pojedinačno i kolektivno. Mislim da je krajnje vrijeme da OHR prestane da djeluje, da ostavi prostor kancelariji Europske unije ovdje, odnosno njihovom predstavništvu, da zajedno sa domaćim političarima napravi iskorake.
Radmanović je danas kao prioritete tokom osmomjesečnog predsjedavanja BH predsjedništvom naveo europske integracije, odnosno ispunjavanje uslova kako bi se podnijela aplikacija za članstvo u Europskoj uniji i jačanje regionalne saradnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Protokol Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Srbije o saradnji u progonu počinitelja krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida ne podliježe ratifikaciji. Zaključilo je to nedavno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Praktično to znači da dva tužilaštva sada imaju odriješene ruke da ovaj protokol potpišu što prije. U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zadovoljni su onim što je napisano i zainteresovani da protokol bude u što skorije vrijeme potpisan. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da su u protokol koji je ranije bio predmet brojnih sporenja ušle sve sugestije bosansko-hercegovačke strane. Sa Čolakom razgovarala Marija Arnautović.
Da li postoji tekst tog protokola već pripremljen? Budući da ste pomenuli da je već bilo problema oko upravo procesuiranja i sporazuma oko procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina.
Takav sporazum postoji, on je usuglašen do posljednjeg slova praktično i on se treba samo potpisati. Dakle, sve ono što je bosansko-hercegovačka strana tražila, to je ušlo u taj protokol. I sad je samo pitanje kad će nadležna tužiteljstva dvije države, kad će zapravo naći pogodan termin za potpisati kako bi se počelo i postupati po tom protokolu.
Rekli ste da je ispoštovano sve što je bosansko-hercegovačka strana tražila. Možete li kratko podsjetiti šta je to konkretno?
Između ostalog, evo ova odredba, odnosno točka 8 sporazuma koja predviđa i to da se znači neće ustupati dokazne informacije ukoliko žrtve nisu zadovoljne time da se ustupaju. S druge strane, tamo je predviđeno da se, dakle, ukoliko bude takvih postupaka, a nisam siguran da i ovog trenutka ima u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, to su kaznena djela koja su počinjena u sabirnim centrima, logorima u Srbiji za vrijeme rata, znate. Dakle, i to je ušlo u protokol, takva informacija da se razmijen.
Koliko će ovaj protokol pomoći, evo imamo primjer suđenja Iliji Jurišiću, takvim slučajevima
Mi nemamo drugog načina, drugog izbora, nego da razmjenom dokaza, da se ustupe dokazi, eventualno ako se takva osoba nalazi u Srbiji, da se sudi u Srbiji ako tamo ima državljanstvo, ako tamo ima prebivalište i obrnuto.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zamjenik srbijanskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je za naš radio da će tužilaštvo Srbije uputiti inicijativu čim zvanično dobije potvrdu iz Bosne i Hercegovine da je to vijeće ministara odlučilo.
Suština sporazuma jeste, znači, volja obe strane da delegiraju u drugoj strani predmet za koji misle da će se efikasnije voditi na drugoj strani. Svakako državljanstvo jeste jedan od principa, međutim imate mnoga otvorena pitanja po pitanju državljanstva. Znate, najčešće svi ti potencijalni počinioci imaju jedan i drugi pasoš, tako da i bosanski i srpski, i onda opet ono, na samom početku. Znači, suština je da se u ceo sporazum bazira na dobrovoljnosti. Jedna strana može, a ne mora da ustupi dokaze iz svog predmeta drugoj strani. Isto tako, druga strana može da primi, a ne mora da ima želju da vodi taj predmet.
Đorđe Dozet, advokat u poznatom slučaju Jurišić u suđenju za Tuzlansku kolonu, za naš radio komentariše dogovoreni princip nadležnosti suda.
I takvo rješenje je bolje od nikakvog. Odnosno, bilo kakvo pravilo koje se poštuje je bolje od nepostojanja pravila. Dakle, da se zna konkretno onda ko sudi za šta, onda nemate problem dvostrukog suđenja, nemate problem dvostrukih aršina i svega ostalog. I ako bi našao zamjerku i tako nečem, ali smatram da je mnogo bolje nego ovo što je do sad bilo.
U Mostaru su čelnici dva HDZ-a danas razgovarali o prioritetnim pitanjima koja će zastupati na sastanku šestorice lidera nove parlamentarne većine zakazanom za 20. novembar. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Osnovni stav kojeg će predstavnici dvije najjače hrvatske stranke zastupati na predstojećem susretu lidera nove parlamentarne većine u Mostaru jeste implementacija mape puta iz Brisela, a posebno dio koji se odnosi na predmet Sejdić i Finci. I to na način da se više ne može dogoditi da jedan narod bira predstavnike drugog naroda. Rečeno je to nakon dvosatnog sastanka iza zatvorenih vrata lidera HDZ 1990 i HDZ BiH Bože Ljubića i Dragana Čovića. Istaknuto je kako se posebno traži da budućim rješenjima jedan narod ne može birati predstavnike drugog u Domu naroda i predsjedništvu BiH. Dragan Čović i Božo Ljubić su ponovo danas naglasili važnost rekonstrukcije vlade federacije za koju su ponovili da ona sada nema legitimnih hrvatskih predstavnika. Naglasili su i kako je na djelu eskalacija centralizacije federacije BiH, te da se vrši uzurpacija ustavnih nadležnosti kantona od strane federalnih vlasti koje nemaju legitimitet hrvatskog naroda. Ljubić i Čović očekuju uspješan sastanak lidera nove parlamentarne većine 20. novembra u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Lider SDS-a Mladen Bosić izjavio je danas u Banja Luci da će na narednom sastanku BH političkih lidera tražiti u slučaju izbora novog vijeća ministara 4 ministarska mjesta za srpske predstavnike, uključujući ministra vanjskih poslova. Upozorio je da će i sporazum SDS-a i SNSD-a o zajedničkom nastupu na državnom nivou biti na provjeri ukoliko SNSD bude glasao za povratak Denisa Bečirovića na mjesto predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, zabilježio Milorad Milojević.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić rekao je da će od političkih lidera stranaka koje će u buduće činiti skupštinsku većinu u državnom parlamentu tražiti da se jasno odrede da li se ide samo u rekonstrukciju postojeće ili formiranje potpuno nove većine. Ako se radi samo o zamjeni SDA sa Savezom za bolju budućnost, onda je zahtjev SDS-a da se ispoštuju dogovori vladajuće šestorke, pa tek onda da se pristupi imenovanju novih ministara u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, kaže Bosić.
Ukoliko se radi o novoj skupštinskoj većini, a za to ima osnova, u ovom slučaju srpski predstavnici u skupštinskoj većini imaju više poslanika nego što, odnosno ruku nego što imaju bošnjački, onda bi trebali otvoriti razgovore o novoj raspodjeli mjesta u savjetu ministara, ispraviti ono što je učinjeno prošli put i tražiti 4 ministarstva i Ministarstvo inostranih poslova za Republiku Srpsku ovaj put.
Govoreći o rezultatima izbora u Srebrenici, Bosić je rekao kako se nada da će doći do ponavljanja izbora u toj opštini, te da će zatražiti da se utvrdi i odgovornost vlasti u Republici Srpskoj, da se dopusti prijava, a nakon izbora odmah i odjava boravka onima koji su glasali u Srebrenici, a tamo ne žive.
Ko je dopustio i koje institucije su to prečutno prihvatile da, recimo, muftija Zukorlić ili Duška Jurišić javno idu tamo i prijavljuju se kao kao glasači u Srebrenici, iako se radi o očiglednoj zloupotrebi.
Bosić je ocijenio i da izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inzka Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predstavlja obmanu s ciljem da se centar krize, koji je, kako kaže, u Federaciji Bosni i Hercegovine, prebaci u Republiku Srpsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas u Sarajevu opet napad na srednjoškolca. Učenik koji je jutro se ranjen nožem ispred srednje tehničke škole zadobio je povrede opasne po život. Glasnogovornica Kliničkog centra u Sarajevu, Biljana Jandrić.
Radi se o povredi nanesenoj nožem u predijelu grudnog koša s lijeve strane sleđa. Došlo je do povrede pluća i do izljeva krvi u grudnu šupljinu i do ulaska zraka, tako da je urađena drenaža. On je trenutno u operacionoj sali klinike za torakalnu hirurgiju. Postoperativno će biti smješten na intenzivnu njegu ove klinike.
15 sati i 16 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je da u debati koja je održana u Vijeću sigurnosti UN-a nakon izvještaja visokog predstavnika Valentina Inzka, predstavnik Bosne i Hercegovine nije učestvovao jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo usaglašene stavove. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku o raspisivanju ponovnih izbora za načelnika i skupštinu opštine u jednoj izbornoj jedinici u Vukosavlju. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon istakao je tokom susreta sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem da Sjedinjene Države žele vidjeti funkcionalnu vladu Federacije Bosne i Hercegovine i ohrabrio HDZ na pozitivnu ulogu u tom procesu, saopšteno iz ove stranke. Najmanje 15 osoba je ubijeno, a deseci su ranjeni u Iraku u nizu bombaških napada. Evropljani danas masovno protestuju protiv strogih mjera štednje kojima njihove vlade traže izlaz iz krize. Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić uputio je čestitku svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu povodom nastupa nove hidžetske 1434. godine. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 18 sati u Alžiru igra prijateljski susret protiv selekcije ove zemlje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti zašto i pored projekata za zapošljavanje nema novih radnih mjesta za mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
Ozbiljno razmišljamo kako da povežemo direktno obrazovni sistem i privredu kroz ove vladine programe i da pokušamo da racionalizujemo projekte zapošljavanja javnu upravu koji bi trebali biti mnogo konzervativniji nego što su sada.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv dijabetesa.
Dijabetes nauči čovjeka vrlo disciplinovanom i umjerenom životu.
Od vijesti svijeta izdvajamo. Evropski dan solidarnosti i protesta u organizaciji Konfederacije evropskih sindikata ujedinio je gnjev radnika od Grčke do Njemačke, obustavio je saobraćaj širom Europe, a u Španiji uzrokovao sukobe. Pripremila Biljana Jovičević.
Radnici protestuju, a na početku je u Španiji bilo i sukoba. Zvaničnik Španskog ministarstva unutrašnjih poslova Kristina Dijas saopštila je da su 62 osobe uhapšene, 34 ljudi lakše povrijeđeno u neredima na početku generalnog štrajka. Generalni sindikat radnika saopštio je da je nacionalni štrajk drugi ove godine podržalo skoro 100% radnika u automobilskoj industriji, energetici, brodogradnji i građevinarstvu. Candido Mendez, generalni sekretar Generalne unije radnika Španije, za krizu optužuje evropske političare. Korijeni ovakve situacije su u evropskoj politici. Politiku koja je pred nama postavila Evropska komisija, koja sluša naredbe iz Berlina, prvi čovjek španske vlade ne samo da je prihvatio, nego i provodi sa mnogo entuzijazma, baš kao da je riječ o hobiju. Isabel Rubio iz štrajkačkog sindikata aerodroma u Madridu kaže da se nakupilo puno razloga za protest. Ima tako mnogo razloga za današnji štrajk u cijelom društvu, rezanja, cijela ova situacija. Tu je zabrinuto za Iberiju, jer su najavili ukidanje 4.500 radnih mjesta i dodatno smanjenje plata, šta sve ne. Mislim da imamo mnogo razloga za protest. Sa stopom nezaposlenosti od 25% Španije je u centru evropske dužničke krize. Polako se približava zemljama zemljama trećeg svijeta, a nezaposlenost među mladima izuzetno visoka, čak 52%. Opšti je štrajk u Portugalu, gdje je njemačka kancelarka Angela Merkel u ponedjeljak dočekana zvižducima zbog strogih mjera štednje koju vlada desnog centra provodi pod dirigentskom palicom Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda u zamjenu za program pomoći vrijedan 78 milijardi eura. Protestni skupovi se održavaju u 40-ak portugalskih gradova, uključujući Lisabon i Porto. Štajkovi se održavaju u Italiji, Grčkoj, Portugaliji, Francuskoj i Belgiji. Glavni italijanski sindikat CGL pozvao je na četvorosatni štrajk, ali u njemu ne učestvuju nekoliko velikih sektora. U Milanu je došlo do sukoba studenata i policije, jer su studenti razbijali izloge prodavnica.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Radnici i invalidi Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje Banja Luka danas protestuju jer su počeli da dobijaju otkaze u ovoj ustanovi. Grupa radnika iz nekadašnjeg Zavoda za distrofičare nedavno je proglašena nesposobna za rad, zbog čega sumnjaju da su namjere vlasti da potpuno ugase ovu instituciju. Pripremila Maja Bilajac.
Problemi nekadašnjeg Zavoda za distrofičare traju već godinama, a ovih dana dostižu kulminaciju. Radnici koje je Komisija Zavoda za medicinu rada proglasila nesposobnim, pozvani su da preuzmu rješenja o otkazima. Jedan od njih, Branislav Dragutinović, tvrdi da ga je direktor Zavoda Dragić Gojković proglasio nesposobnim prije nego što je to komisija uradila. Dragutinović je proglašen nesposobnim za posao na telefonskoj centrali.
Šta tu treba neka sposobnost, razumijete, ja sve sam radim, niti mi pomoć ni pomaže niko, sve sam obavljam. U stvari to nije centralno, ima jedan broj pošto je isključeno, to nije se plaćalo, pa tako sam jedan ima jedna linija.
Prije više od godinu dana, Vlada Republike Srpske kupila je Zavod distrofičara u Banja Luci i promijenila mu naziv u Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, ali nije izvršila obaveze koje je tada preuzela. Vlada je zaključkom naložila da sve opštinske i entitetske institucije 20% potrebnih štampanih i kancelarijskih materijala naručuju iz centra, ali to do sada nije ispoštovano. Također nije izvršena ni sanacija objekta i opreme, pa invalidi već dugo žive u krajnje nehumanim uslovima, a plate radnicima kasne. Zaposleni sumnjaju da će se atraktivno zemljište centra dati za namjene od kojih distrofičari neće imati nikakve koristi. Direktor centra Dragić Gojković danas nije bio u mogućnosti da da izjavu o problemima u toj instituciji, ali je obećao razgovor s medijima u narednim danima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske s državljanstvom Bosne i Hercegovine godinama upozorava da se gotovo ništa ne čini na rješavanju stečenih prava njihovih članova u Hrvatskoj. Odgovornim za to smatraju i međunarodne organizacije koje su dopustile da se na različit način rješavaju ova pitanja u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Zbog ovoga sutra u Sarajevu planiraju organizovati i protest ispred sjedišta UNHCR-a. Slušamo Erdoana Katanu.
Sretko Romanić trenutno živi u Banja Luci, prije rata živio je i radio u Zagrebu, a stan na koji je imao stanarsko pravo mijenjao je 1992. godine za stan u Banja Luci. Zbog zakona u Bosni i Hercegovini koji omogućuju prijeratnim vlasnicima vraćanje stanova za 4 dana, mora da se iseli iz tog stana, ali ne zna gdje, jer je njegov stan u Zagrebu prodat.
Sad ne znam šta da radim, tražim povrat u Hrvatsku, obećao sam nešto, kad će to biti, da će to biti. Sve sam dokumente predao koje su tražio do sada, bio sve u ponedjeljak, to je bio 9.11.2012. Obećao sam da će biti nešto, kad će biti, stavno kad odim obećavaju.
Vinko Blagojević, rodom iz okolice Banja Luke, i pored toga što 40 godina živi i radi u Splitu i nikada nije napuštao stan u Hrvatskoj, još uvijek ga nije uspio otkupiti.
Predao sam da otkup stana 92. godine. Još nisam ga otkupio, ako u ovome piše da su dužni pozvati me da potpis ugovora rok 60 dana, međutim još nikome ne poziva, niti oni oglušuju se za to da će im prodati.
Ovo su samo neke od priča koje se mogu čuti u udruženju radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine. Predsjednik ovog udruženja Nikola Puzigača kaže da i pored toga što su se obraćali svim relevantnim faktorima u Hrvatskoj i u svijetu, niko ne želi da se pozabavi rješavanje pitanja problema Srba iz Hrvatske, odnosno rješavanjem njihovih imovinskih ili prava iz rada.
Mi u Hrvatskoj nismo zaštićeni kao, recimo, ja bih bio da slobodan i rekao bi da budemo zaštićeni kao, recimo, životinje u Europskoj uniji. Ništa drugo ne tražimo. tražimo samo svoja prava, mi ne tražimo ništa hrvatsko, mi tražimo recimo stanove, ličnu imovinu u stanovima, pa zamislite, ostavili ste stvar u stanu, ostavili ste sve i nemate pravo ni da odete ni da...
Kako bi skrenuli pažnju javnosti na svoje probleme, ovo udruženje sutra će organizovati mirne proteste ispred zgrade UNHCR-a u Sarajevu, a spremni su i predstavnicima međunarodne zajednice da ustupe više od 2000 tužbi koje su predati sudovima u Hrvatskoj i Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održana konferencija pod nazivom Za kvalitet života, zapošljavanje mladih. Cilj konferencije je da se analiziraju rezultati programa za zapošljavanje mladih koji realizuje Vlada Republike Srpske, zabilježio Gojko Veselinović.
Nezaposlenost kao jedan od najvažnijih društvenih problema ne otvara perspektivu mladoj generaciji da u dogledno vrijeme riješi svoju egzistenciju u zemlji, zbog čega se veliki broj mladih okreće pronalasku posla u inostranstvu i odseljavanju. U Republici Srpskoj bez posla je oko 60.000 mladih do 35 godina starosti. Prema riječima predsjednika Omladinskog savjeta Republike Srpske Bojana Grebenara, postojeći programi zapošljavanja koje sprovodi vlada ovog entiteta nisu ni dobri ni dovoljni.
Suština zapošljavanja mladih u Republici Srpskoj ne može biti da se izdvajaju sredstva poslodavcima, da se za godinu ili dvije dana pokrivaju troškovi zapošljavanja tog jednog mladog čovjeka, na primjer. Naš stav je da Republika mora snažnije podržati programe samozapošljavanja i poznata je praksa u svijetu da od 10 recimo poslovnih ideja u samozapošljavanju koje se podrže, 6 propadne, ali se ti programi rade upravo zbog one 4 koje će uspjeti.
Predsjednik odbora za pitanja djece, mladih i sporta Nikola Baštinac kaže da su potrebni efikasniji programi koji bi povezali one faktore koji bi mogli doprinijeti zapošljavanju mladih.
Ozbiljno razmišljamo kako da povežemo direktno obrazovni sistem i privredu kroz ove vladine programe i da pokušamo da racionalizujemo projekte zapošljavanja javnu upravu koji bi trebali biti mnogo konzervativniji nego što su sada.
Učesnici konferencije kažu da je pristup u rješavanju problema nezaposlenosti mladih pogrešan, jer novih radnih mjesta nema, a mladi ne dobijaju olakšice da sami pokrenu biznis i tako stvore radna mjesta za sebe i za druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas je u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisan sporazum o transformaciji doma za djecu bez roditeljskog staranja i niz novih usluga, među kojima je glavna odrastanje djece u obiteljima, pripremila Maja Nikolić.
U narednih godinu dana dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli trebao bi doživjeti transformaciju u smislu da djeca iz doma konačno odrastaju u obitelji, bilo posvojiteljskoj ili hraniteljskoj obitelji koja bi brojala maksimalno 12 djece. Na ovaj način prevazići će se i niz administrativnih barijera zbog kojih su obitelji godinama čekale na posvajanje. Ministar rada i socijalne politike Tuzlanskog kantona Sead Hasić.
Administrativne barijere su uglavnom u centrima za socijalni rad i to mislim prije svega zbog toga što nemamo dovoljan broj socijalnih radnika, kadrova koji trebaju da rade na ovim poslovima i to zapravo usporava usvojenje djece. Prva stvar je potpuno ili nepotpuno usvojenje djece, smještaj djece kod porodica, znači pod hraniteljstvo. Treća stvar je smještaj u ove porodične zajednice.
Na ovaj način želi se promovirati važnost obitelji i odrastanja djece u obiteljskom okruženju. Direktorica predstavništva Hope and Homes for Children u Bosni i Hercegovini Anisija Radenković kaže da svako dijete ima pravo na obitelj.
Odrastanje u instituciji nije zdravo za dijete, bez obzira što ima osiguran i krov nad glavom, i toplinu, i hranu, one bazične potrebe zadovoljene, ali nešto drugo, pripadnost nekome, to nije moguće ako ne odrasta u porodici.
Zbog sustava koji je u Bosni i Hercegovini prespor i kompliciran, mnoga djeca nisu nikada osjetila toplinu obiteljskog doma. Vršiteljica dužnosti direktora Doma za djecu bez roditeljskog staranja Mirela Memić vjeruje da će se potpisivanjem današnjeg sporazuma i to promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bojša Radmanović potvrdio da u debati u Savjetu bezbjednosti UN-a nakon izvještaja visokog predstavnika Valentina Incka predstavnik BiH nije učestvovao jer predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo usaglašene stavove. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju ponovnih izbora za načelnika i skupštinu opštinu jednu izbornu jedinicu u Vukosavlju. Reis ulema Mustafa Cerić putuje čestitku svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu povodom nastupajuće nove hidžretske 1434. godine. Ceremonija svečanog uručenja menšure novoizabranom reisu ulema islamske zajednice Huseinu Kavazoviću bit će upriličena sutra u Gazi Husve Begove džamiji u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.